habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidisniina bisha juunna waa 21 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee vosvoasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay arday soomaaliyeed oo ka qaybgalayay tartan qur-aanka akhriska ah oo ka dhacayay dubay oo sheegay in waddankaasi laga soo saaray
qorshahaan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa ka dhisay markaa waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaarsanayada xukuumaddu arrin ku socdaa in sidii uu sawirig uu baxay anaanu bixi doono waayo waxaa jirtay dhacdo iyo horreysay oo maadaama uu cilaaqada qalab la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutasaabiq ahaa ee reer gabar in isagayna celiyey
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulaylka boosaaso oo dad badan ku qasbay inay magaalada ka xagaa baxaan
dhalinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba darood iyo laba biir ka kala bixi karin haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha
doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaaye marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxa shirkadaha amaba madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. Tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. Ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir sokee oo ay labada dhinac yeeshaan. Arrintani ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare ee Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ku adag yahay inay wax u dhimaan ama ka soo gaaraan cunaqabateynta ka soo rogeen waddamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. Waraysigu uu wasiir Cali Shariif Al Imaadi uu siiyey maantay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowra balse ay yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. Waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay waddamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo keliya ay dhibanag u noqon doonaan cunaqabateyntan balse hadalkii doolar ee aanu dhubinaba doolar ayay iyagana dhumin doonaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
Booliiska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorshaysteen mucaaradku inay dhigaan. Xaaska Navalny ayaa bartida Twitterka soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska Navalny. Baxayaasha oo markaasi ee aad u fara badnaa ayaa waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedaan bannaanbaxooda musuqmaasuqa dalkaasi ka jira waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
Xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82% codadkii wareegga hore ee shalay. Natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee Republican and Marche iyo Modem oo kala helay 400 kiiba ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayuu xisbigan waxa uu ku guuleysanayaa 400 oo ka mid ah kuraastaasi hadii uu guushaasi sii wado. Haa, tirada dadkii isu soo baxay axadii ayaa ahayd tii ugu yarayd taariikhda abid ee doorashooyinka dalka Faransiiska. Sida la qiyaasayana, 1200 kiiba dadkii codayn karay ayaan u soo bixin doorashadii ee golaha shacabka Faransiiska ee shalay.
Warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Hargeysa. Ismaaciil Cumar Madaro ah arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee sanad walba ka dhaca dalka Imaaraadka ayaa sheegay in laga musaafuriyay dalkaasi isagoo eriyadiisana ku sababeeyay in ay la xiriirto xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxaloosan wadamada Carabta iyo mowqifka ay dawladda Soomaaliya arintaasi ka qaadatay. Haddaba Ismaaciil Cumar Madaro haatan Hargeysa dib ugu laabtay ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu horeyna wuxuu sharaxayaa tirada ardayda Soomaalida ah ee kala matalayay wadamada caalamka.
Wallaahi sanadkan waxaa matalayay dunida oo Soomaali ahaa asalkoodii, laakiin jidiga kala kalisitay waa 7 dalbay hayeen, sida Jibuuti, Kenya, Ethiopia, Netherland, Denmark iyo Sweden.
Waan gartay. Marka adigu Soomaaliyeed matalaysay?
Haa, anigu Soomaaliyeed matalayay.
Tartanka ma ka qayb gashay?
Haa, waa ka qayb galay, waan galay tartanka.
Goor maad gashay?
Waxaan galay habeenkii 3:00 soo dareysay.
Haatan waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka isutaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysaad bay gala hadlay. Say u dhacday arrintaasi?
Walaalo, waxay u dhacday qadiyadani xalay toole mar ay marisay saacadu abaa 12:00 habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaysada, waxaana isoo diray mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadasha ka bixi doono muddada soo socota. Haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhigina aan erbays ku gaari doono. Wax sababa iyo wax ma garanaysaayay arrina toona inuu sheegay ma garansiiyey.
Ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo?
Haa, waan weydiiyey. Waxaan ku waar kulleyga daaruu Hargeysaan ku noqonayo 5 maalin bay xafayd qorshaha aan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa kalisay. Marka waxaa ii sheegeen inuu hadal daafsanayo la xukuumaddu arrin ku socdaa in sidii uu qamarigu u baxay amaanu bixi doono, waayo waxay jirtay dhacday ii horreysay oo maadaama uu cilaaqada qalab la gooyey waxay jirtay ardaygii mutafaadiq ahaa ee reer Jabar in isagana la celiyey.
Marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyey mise isagoon gelin?
Isagoo weliba imtixaanku laba uu qaybsamaayo midina waa hudheelka, midina waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meelmeelaha guriga ganacsiga qurfa tijaara oo sina cabdibay. Meeshaasu habeenimadkii ku qornaa duhurnimadkii imtixaanka uu soo maray, habeenimadkii uu harsanaa, habeenimadkii tifiga kasoo muuqda waa la diiday, diyaaradda hore laga saaray.
Adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray?
Arrintaasi baa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo oo magaranatahay waxay sugay 3 kaalmood ugu horreeya soo baxo.
Marka goorma natiijada lagu dhawaaqaya?
Waxaa lagu dhawaaqaya habeenka Jimcada.
Marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay, xaggee baad warka ka soo xigatay?
Imtixaanka waan dhegeystay oo maalin walba arday waa dhegeysanayay, waana la qiimeynayay, ardayda isqiimeynaysay. Runtii nafsida qur-aankuna waa iska cadda hoose maadooyin kale maaha la qarsaayo oo xagga qofagu ku akhriya muuqda. Marka runtii aan wax la taaban karaa ka keena tartanka, waana aaminsanaanta 3 ugu horreeya kamid noqonaya.
Aaminsanaantada ka sugu haatanba miyaa natiijadii lasoo saarayn oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaa lagugu soo dareen?
Lama soo saarayo cabsi waxa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa. Lamana soo saaray natiijada waxaa loogu daray dadka ma garanaysaayo natiijada lagu yeelinayo meesha.
Yaa kuu sheegay warkaa dambe?
Lagama yeelinayo meesha, waayo garsoorka lama ogada. Garsoorkii aan kasoo baxay ma oga xataa garsoorka xaqankii ahay meesha. Kadib markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma orhayo xataa qadiida lagalama tashan.
Ilaa hadda intaad airportka joogto kale, markii airportka lagu geeyey oo kale, ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay?
Wallaahi markii hore aan galayna maan arag wax safaaradda ka socda, markay kasoo baxayna maan arag.
Marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya, marka hore sidee baad u meesha ku tagtay?
waran waxa jirta gudi waxa jirta ay magacaabeen iyagu golahan xukuumadda dibadda ee ay saareen Soomaaliya oo yaamay intajida oo meel oo ka kooban xirgiisa Muqdisho meel oo ka kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas iskiibiga lagu galaa imtixaan iskiibiga lagu qaadanayo muddo saddex bilood oo socda ku dhawaad marka la soo kala reebo ragga ninkii meesha uu yahay uu soo baxaa waan safaradii uu ka soo xiray iyadaana safaradii dibadeed ee soo saaray
een ardayda iyo een cidan ka agdhowi een cidna ma ku sheegtay in cilaaqaadkan siyaasiga ah ee een salaahan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas imi kugu soo duulay intii tartanka socdo kale
walaal uu igu soo duulo in aan bishii doono xasaa saasanta uu ka dareemay marka arkay qanaadiyada oo magaraasa sheegaya in Soomaaliya lagu karin laayahay inay raadka cilaaqada ka hortirto
dhegeystayaal waxa uu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliya u matalayay tartanka Qur-aanka Kariimka ah ee magaalada Dubai. Waxa uu qadka telefoonka isagoo Hargeysa jooga ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaana naga xusuusinaya inaannu ilaa iyo haatan helin cid ka tirsan tartanka Dubai oo xaqiijisa eedaha uu tartamahani sheegayo. Xilliga ay suurtagal noqotana waanu idiin soo gudbin doonaa.
Dhinaca kalena xiisadda ka taagan Khaliijka ayaa ah mid weli cakiran, iyada oo dalal badan oo caalamka ay ka taageerayaan dhinacyada isku haya Khaliijka. Haddaba haddii xaaladan ay sii socoto, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba ku xiran Khaliijka? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Daawuud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa.
taalkii isanku dhammaankii isku haystana gaaro loo kareeriyo danihii waa la soo wadagay. Qof walbana wuxuu eeganayaa danta gaare dalka saare dantu leeyahay weydana, marka dal walba wuxuu ku fushanayaa danta uu leeyahay awooddiisu intay tahay. Maraykanku dan buu leeyahay, marka yaa awooddiisii uu ka fushaday. Qadar isku dhawaaday markii hore, maanta waa kuwa kale dhaqaaqay, waayo dan ka badan buu helay dantii uu ka heliyay Qadar. Waxaa laga yaabaa dee 350 bilyan ku gaaray tobanka sano ee soo socday Suudiga ka gadan ee Suudiga, in Qadar markii hore waxa lagu xamin jiray inay lacag siiso Maraykanka iyo wixii oo dhan waxaa imika soo wadagalay Soomaalida inay lacag ka noqotay. Marka Soomaaliland iyo Soomaaliya markii imika iyadiba haddana laba danood oo kala duwan yeeshay, marka danta dee Soomaaliya waxay noqotay inay la furtaan waxaan ku dhahay Qadar oo markii horeba lagu xabaliyay inay dowladaha xamalka jira dhisteeda ka qayb qaadatay amba lacag malaayiin ah ku bixisay dowladda Xasan ee ku horisay dowladda iyo kalafteeda iyo imiko la leeyahay moogti in dee dagaalka ugu lagu qaado maxaan ku heshaykii wareykankuna isaguna caawinayo saldhigiisa la doonayo in la xoojiyo. Marka arrimahaas oo dhan dhammaantood Soomaaliya madna cakara waxay iyaduna u aragtaa in maxaan ku dhahdaa ay ka faa'iidaysataa arrintan oo dee waxa weeye maxaan ku dhahay imaaraadku heshiis maalgelin ah ayay iga taqanaa Soomaaliya ku sameeyeen Soomaaliya dadinteeda iyo dekedeeda horumarkeeda ayaganaysa iyaduna. Marka dhinaca kale dee Sacuudigii dana badan baynu kale aan hoo ariga iyo xoolaha waxa kaleynu dhoofnaa xoolaha xoolihii laftiisii dee inaynu saaxiib la noqono Sacuudigii oo ka dhowkii aynu Qadar markaa la yeelanaynay ayaa iyaduna meesha ku jirta. Marka meesha waxaa soo wadajiiraya dana dee dowladaha waaweynida ay leeyihiin dowladihii carbeed ee iskugu dhowaana kala dambay noqdeen imika wadda sariisku wuxuu ahaa mashbii dowladeed ee dowladaha carabta dhan iska dhawaysan jiray, iyadoo carmarka hore faraha kala raacday ayaa haddana imika khaliijkii agmeedaa inuu faraha kala raacayo oo dana beecid walba ay leedahay. Alaa kulli xaal waxaan oo dhan dhammaanteed waxaa sal u ah danta, markaa danta gaaree dal weliba uu leeyahay ayaa waxay sheegtasay danihii guud ee la wada lahaa amba carabtu wada lahayd amba khaliijku wada lahaa amba soomaalidu wada lahayd oo markaa waxaan ku dhahday dowlad waliba uu dantiisa gaara uu gaarkiisa jagsanay oo mid kale aanu joogtay.
Sidaan ka warqabno Khaliijka waxaa jira ganacsi fara badan iyo dhaqaale badan oo Soomaaliya kasoo geli jiray. Haddiiba ay dhacdo in xaaladu sidan sii ahaato ama ay kasii murugto, dhinaca dhaqaalaha saameyn intee lagu yeelan karaa, inagoo og in abaaro jiraan, sicir bararo jiro iyo arrimo kale?
Wallaahi arrintaa lafteedu way jirtaa. Waayo waxa weeye imaaraadku waxay bisha dibiniskeena iyo tijaarta Soomaalidu waxay xarun u ahaa waxa uu cadday iyo imaaraadka oo ah horta halkaa iyaga jawaab aragtaa iyaga laftooda khaliijka waxay isku sameynayaan. Marka dhibaato badan baa ka dhacay mushkilkii halkaa jooga soo gaari doonta haddaba halkan sida kusii socdo. Xagga Sacuudigana waxaa jiray تجارب عن كاس وصعب بدنا حقا يعني كلام الهاي لكن ده حجكي هي محاكرة عمرية هي سوار بدنا مش الدجن ومحاكرة كل مرة هي وحاصر بدمات وثابرية لكن كله كله نروح الرجال يا خلاص كان عندنا دنا واقع وحبيع دون تاس بقدر إنه كل مرة كان كطلابة كان كدول وقابو ولكن يابين إسكسود ويا مستقبل محاكرة هاي دوري الخليجية ويقول بيدن طول مكاعي كرتان ومتقامة عيدا لكن صوماري كله كله وغادي ويعرم تلي وقفي ضعي كالقاطان لغا محاكوة خاصة المتسوان ويسوان لها وكالقاطان محاكوة لبعر كثير كردون وغادي نيسا محاكوة يعرم تلي يقول بابا مركا بن تيدي تيدي وحيكي يسي مكرر غادينا يا مركا
كاسي وحاوة محمد عبدي داود وقدك تلفون كا وقو الرمي يسقو هرقيسي جوغا وريهنا حسين بري آدن
حالد غلاف سياسيه ee ka dhaxeeya wadamada oo horka cayay Saudiiga iyo Qatar ayaa wali ka taagan bariga dhexe Imaaraadka ayaa ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin Qatar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin dowladaha Imaaraadka iyo Saudiiga ayaa ay u weeyihiin ayaa ku eedeeyay Qatar inay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AP ayaa qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka Qatar ay la leedahay Iran iyo ururada Islaamiga ah wariyaha Jaafar Kukay ayaa arintaa inoo soo koobayo
dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda Qatar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo Islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay Qatar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa konton iyo sagaal ruux iyo jimciyada farabadan oo khayri ah oo qadara oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qeyl uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay qadar taageerto sida ikhwaanul muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka ikhwaanul muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka Saudiiga Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda waxaana ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaas oo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeyaa ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxa kale oo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Syria iyo Libya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dawladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen Masar Saudiiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka ikhwaanul muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee khaliijka dalalka gacanka carbeed waxa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo waliba jinsi basiiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka Hamas ee la dagaalama Israa'il oo isagu hoostaga ikhwaanul muslimiinka ayay Israa'il iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu u yahay Gaza waxa ay saddex dagaal la gashay Israa'il inta badan shucuubta carabtuna waxa ay Hamas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuquuq qabsiga Israa'il ee dhulka reer Falastiin Saudiiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay Hamas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dawladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaalo waaweyn oo ay ka hirgelisay Gaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay Israa'il iyo Masarba ku soo rogeen dawladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay Gaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo Ciiraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay Maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha Ciiraaq Dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in Baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay Saudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaas dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii la soo dhaafay sara u kacay iska hor imaadka u dhaxeeya ciidamada dawladda Saudiga iyo waliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala Bahrain isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale Saudiga waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaas Shiicada sida wakaaladda wararka AP ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan in aanay ilaa iyo hadda jirin wax cadeynaya eedeymaha si qadar loo jeediyay qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen waxaana muuqata in eedeymahan ay arintan salka ku hayaan safiirka dawladda qadar Washington u jooga Mishcal bin Hamad Al-Thani waxa uu sheegay in inkastoo qadar ay xiriir la leedahay Iran isla markaana uu kala dhaxeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dawladdaasi
adiyada uu mahadsan yahay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo ino soo koobayay warbixintii wakaaladda AP ka qortay eedeymaha loo soo jeediyay dalka Qatar
haatanna boosaaso magaalada boosaaso ayaa xilligan ku jirta kulayl aad u daran oo magaaladaasi ka dhaca xilliga xagaaga qoysas badan ayaana ka xaga baxa magaalada arintaasina waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala gaadiidleyda iyo kaarileyda kireeya baabuurta u kala goysta magaalooyinka iyo gobolada dadka xilligan magaalada ka baxaya ayaa u badan dumar iyo caruur wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa boosaaso ka soo diray
kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaa baxayo magaalada Boosaaso hela macaamiil iyo waliba dhaqaale badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinka ay ku guda jireen taasoo sababtay kuleelaha daran ee xilligan Boosaaso ay gasho qoysas ka kooban dhalinyaro dumar iyo caruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raasanaya deegaanno qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada Boosaaso ay tahay aamus iyo waliba hanasan waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo waliba dhalinyarada kireysa haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastooja oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda qoraxduna ay tahay mid aad u kulul
magacaaga sheekh saaxib walaalow waxaan leenahay maxamed aadan muuse dalabley waxaan raraa gaalkacyo iyo garowe badanaaba marka dadka badana waxay u baxaan qardho iyo garowe gaadiidka halkaas u badan yahay hasa ahaatee gaalkacyana way aadaan kuleelahana aad buu tira badan yahay dadka baxaya majority hooyooyin iyo caruur ay u badan yihiin arday iyo culimaba waa ku jirtaa
horey maxaa u qaban jiray
wax shaqo ma qaban jiray marka waa yaraa wixii ka horreeyay intaa
adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaas adhaa qofka gaariga iska leen lacag buu siiyaa lacagtu ku siiyaa meeqa
khidmad baan ku leenahay hadba waa heshiis noocii noqotaba janta waale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markeedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo boqolkiiba toban kama qaadanno hadba wixii aan la isku garto isiiyaa marna wuu ii badiyaa marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala daratina oo asagan ku taabka helayaa waka
magacaagu
waa Cabdullaahi Cabdishaaba waa nin kaari oo macruuf ah final ilaada cad walba inta badan way garanaysaa waxaan kaloo idiin sheegayaa dadweynaha in dadkii magaalada ku jiray 175 ay baxeen waxa dad gobolada ugu baxaan oo dadka ay u baxayaan waa gobolka Karkaar sababtoo ah gobolka Karkaar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyarta ah waa uga dhow yahay magaalada leedahay Muqdisho iyo Boosaaso waa isku xiran yihiin dadkuna inta badan iyada ayuu baxayaa dhaqaaluhu waa yar yahay, aad buu liitaa, financial crisisku aad buu liitaa, dadku waxay ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aana, iyagoo murwooyin leh, iyagoo mudanayaale, iyagoo dhalinyaro leh, iyagoo odayaale, iyagoo shuyuuq leh, waxayna lacag ma haysano. iyaleen dari kutee baan iskaga wadnaa dadku danta camal baanu ku wadnaa dadku way baxaan, waana loo baxaa gobolka ugu badan ee dadku ay baxaan oo gobolka Karkaar magaalada Qarno.
Sababta dadku waxaga baxayaan maxaa ka mid ah?
Sababta dadku waxaga baxaan temperature-ka ayaa aad u sareeya, kulaylaha 500 iyo 40 iyo 30 iyo 38 iyo 30 temperature-ku kamana ay gaashaan dadku hadii ay matooro iyo telefishano iyo iskaamiil lahaan lahaayeen, ta way ka gaashaan lahayd, laakiin waxay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaalaha ay kaga bagaashaantaan arrimaha ma jiro. Sidaa darteed dadku kuleelka ayay ka yaahayaan, dhuwaliba horta meeshu doonto ay naftu qabato u yaahayaa.
Way dadka ugu badan ee xilligan xaga baxaya waa dadkee?
Waa ruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobay iyo dadweynaha aad u yare, dadka aad u daalan, dadka aad u jilasan weeye. Laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhalinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan. Dadkaasna waxay ka baxayaan kuleelahaasaa sababaya iyadoo aan dadku 2 kiro iyo 2 darood iyo 2 biil ka kala bixi karin. Haddana waxaa sabab iyo dhibaatada intaa leh kuleylaha. Waxay dadkaas oo ka yahayaan waa dhibaatada.
Magacaagii sheeg.
Anaa maxaad leeyahay walaal?
Maxamed, waxa ka mid tahay darawalada gawaarida wataa, bal waxaad iga wartaa xaaladda Boosaaso.
Nio xaaladda waa u jeedaa aad iyo aad bay u kulushahay, dee jawga waa u jeedaa suu yahay, adigu waa ka warqataa waxa aad tahay weeye. Waa aragtaa jawga suu yahay, waa aragtaa xaaladda meeshaan taaganna iyo saan warwareyno iyo sida xaaladdu tahay u jeedaa, iyo kulaylkana haya dhibta iyo soonka weli baan ku jirno.
Nin dhalinyara baa tahay, gaariga maadaa iska leh?
Haa, gaariga Ilaahay baa leh, kana dambe baad
imise qof aad calaa qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga?
Niyow dadka waxaan ku qaadnaa 30 waa ku qaadnaa, 35 waa ku qaadnaa.
Maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka maqan magaalada iyo kuleylka magaalada sii?
Dee bulshada waxaan u sheegayaa magaalada ka maqan, magaaladu waa kuleyl, waana u jeedaa qof kuleylkan hadda aan leeyahay kusoo ordna ma jiro, ha laga xagaasada magaalada baan leeyahay.
Ducda kale waxaa jira dhalinyaro badan oo xilligan magaalada kasii tegaya iskuulada imtixaanada marka la xiray kadib. Saaxib magacaaga?
Magacaygu Axmed Raxmaan Axmed Baari.
Axmed, safar baa tahay, safar salaama, bal waxaad iga wartaa halka u socoto iyo waxa magaalada Boosaaso wax kaga bixiso.
Wallaahi inuu yuusuf horta hadda socdaalkiigu wuxuu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Damar haddii jaamacadihii la xiray waqti kuleylkuna aada u siisiyay waqti rabadaan lagu jiro, waxaan door baray in garasa 20 Kaabri oo dhibin aan Gaalkacyo kusoo qaato maadaama roob badan uu ka daayay kana quuday magaalada Boosaaso.
Bal kuleylka Boosaaso ka war?
Wallaahi kuleylkan iyo waxaan waa xadhaafiyo, wallaahi iyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xagaa baxay?
Haa, waa jira dhalinyaro badan, hadda kuwa badan bay soo wacay, waxay ku hayaan maxaa magaalada kaliya xilliga ku dhigay maa noo timaadeen Kaalkacyo hadda duwan hadda ina camirna ka shidna.
Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
VOA.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd, barnaamijkii urbajoog, iyo ciyaarihii marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa.
madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis isku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. Tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada dalkaasi hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. Ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir soke oo labada dhinac ay yeeshaan. arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay inay wax ka soo gaaraan cunaqabataynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. Waraysi uu wasiir Cali Shariif Al Amadi maantay siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay ka mid yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka u gooyay dalkaas ee ay hogaaminayso Sacuudiga kana mid yihiin Baxrayn, Imaaraadka, Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyagana. علي شريف المادي وحاويري دادك قارا يا غباين رير قدر اوكلي يا ديباناك انو غندونان انو غبطاين تن بلسا هالكي دولار اي آن لومينبا دولار اي ايغونا دومينايان ايو اشيغي تلفزيون سي ام بي سي
booliska raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban barnaamijka ay qorsheeyeen mucaaradku inay dhigan xaaska Navalny ayaa bartiida Twitter ka soo dhigtay in la xiray odaygeeda 30 daqiiqo ka hor inta aanu bilaaban barnaamijka laakiin uu faray dibad baxayaasha in ay u wadaan dibad baxa sidii hore loogu qorsheeyay iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska dibad baxayaashaasi oo barnaamijkaasi digay ayaa waxa ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa waxana lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxabay qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka muujiyay guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82 codkii wareega hore ee shalay natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee La République en Marche iyo Modem oo kale helay 400% ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa waxa ay helayaan 400 kursi hadii ay sii wadaan guulahan
waxaan dhageystayaha ka aad wararkaasi iyo warbixinadii ka horeeyayba kala socotayna waa VOA Washington oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. Waxaa ka qayb galay Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waan salaamay dhammaantiin. Aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed Macalin Saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. Sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegaysa qoyska ku yeelanaysa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
Walaal maan, bismillah walxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. Walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaada kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso. Wax sharciyada iyo dhaqanku midna ogol yihiin maahan. Waxa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa kida iyo waxyaaba kale. Waxa ku shaqateedaaba ugu filan ba Ilaahay jibiye subxaana.
Waa mahadsantahay Axmed Axmed Abshir Geedi.
Waa mahadsantahay Falastiin. Gabadhu inay shaqeyso nolosha bini'aadamka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. Meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yani ku dubaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. Sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaan sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. Marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. Sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay. Marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya
ummadanta
in walaal Falastiin walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheedey waa run aan ugu marqaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba naf laho qof walba naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar cala nafsa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mazuuriyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontrolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraa waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye zawjo la gideeyey zawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo gideeyey laana zawjada waxaa loo gideeyey in ay marka hore waxa weeye gurigii mas-uul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu dhin waa muraayad laana waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasaa ugu filan ba wixii ka badan waxa weeye ku qabatay waa ku qabatay
haye axmed
walaalkay waxaan rabaa bal si inaan u sheego xilli waxaan soo marnay laleeyahay gabdhuhu iyo baranin yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka uu rabo gabadha loo guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexina oo waxqabsanoo shaqokaysan qabanoo guryaha kuha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteennu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeesan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiday oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxdaa u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maasanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aad fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo kontrol waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac misaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay
ninkiina shaqo iskaale waa waxa way ilmihi iyo waxa way aadaabtoodi iyo tarbiyadoodi iyo shaqadooda ugu kala maqan yahay ninkiiba iyo baadha
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas'uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaa maanta adiga hadda xanuunsato oo aad shaqo tagayso hadii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedi korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taagan hadduu mar shaqo mid Ilaahay u geeyay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma uu qoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqada u geeyay subhanahu wa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in guriga 48 ka saacadood sano ee la noqon in awlaadadeedu tarbiyo weyn anoo intaan noolaa anaa waajib si lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeya waajibkaasi xilkaas la wareegaya aniga dul kulliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u geeyay ila shaqo la waxa laga siiyay guriga ma ahanay dibad ka soo shaqo
marka yaa korinaa hadaa hadii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruur aan ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haday soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba ma kalifin laa yukallifullahu nafsan laa ilaahay waxba ma kalifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsilada uu u reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas'uuliyadi waa layga la wareegay wixii iga la wareegay ay u taalaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan banaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeysto waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan maaha wax dastuuriya maaha wax nafteyda
gacantahay
barnaamijyada
waa kugu soo ween waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama lagama maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markayse ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo anay gabadhu shaqeyn
aan soo koobaya inaan dib u xasuusiyo Aisha radiyallahu anha xaaskii nabiga waxaa la weydiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani guriga ka shaqeyn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su'aasha walaalkii jeeyay in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr Ilaahay siiyo Ilaahay kala lehado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadkay wax bari jirtay dadkay wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaaladda ka fiirno walaalkii wuxuu ku celshay Falastiinay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha kaliya inta waa laga rabaa kaliya ma aha aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu marka ay guriga qabato iyo markay saqamada ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aad u mahadsantiin waan salaam dhamaantiinba
ay walaal
inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhigisteel nabadgelyo
hada iyo maanta ay Falastiin Axmed Iimaano ino soo diyaarisay xubinta dooda gaaban ee la socodsiinaysay dhageystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idin kaga imaaneysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa ino haysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono iyadoo xasaradaha ku saleysan dad badi loo tiriyay inay muslimiin yihiin oo xaj jira ay weerar geystaan qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka sida lagu eedeeyay ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxay dad iyagana u muuqda inay xaj jir u yihiin dadka ka soo horjeeda shariicada islaamka iyo dadka soo galootiga wadamada reer galbeedka qaarkood dalalka ay ka dhacayaan weerarada dadka xajirinta ay geysanayaan ayaa waxaa soo badanaya dad iyaguna u arka inay difaacayaan sida ay leeyihiin ciidooda isla markaasina ka soo horjeeda soo galootiga iyo dadka muslimka taasoo keenta inay soo kala dhexdhigto bulshada dhibaatooyin aad u weyn qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbax looga dhigay ciwaan no sharia law amaba ma ogolin shariicada islaamka kooxdan oo meelo kala duwan ku mudaharaaday ayaa waxa markii dambe ay soo gaareen habeenimadii sabtidii toddobaadkan magaalada Sembol ee gobolka Minnesota halkaas oo ay ku abuurtay isku dhacyo in ay dhexmaraan dhinacyada muslimiinta iyo dad taageeraya iyo sidoo kale dadkii wata fikirka ah no shareeyo low isla gobolkaasi Minnesota waxa ka dhacay isu soo bax weyn magaalada Minneapolis oo ay soo qaban qaabiyeen muslimiinta gobolka 4 waxana markii ugu horeysay laga aadamay meel banana iyadoo aadan ka salaadana dadka Mareykanka ay samaqleen inta badan marka ay joogan banaanka gudaha masaajidda Mooye Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa isagu kamid ahaa dadkii ka qayb galay isu soo baxyadaasi
gobolka Afrika aan qabannay wuxuu ka dhigan yahay in muslimiinta ay dadkan muslimiinta ahayn oo wada nool ee maareeyo gobolka Minnesota qasatan ku wada nool maadaama muslimiin aad u fara badan ku nooshahay oo ku dhow 300 kun oo saddex meelood halna ay Soomaali yihiin in oo la baro dadka muslimiinta aan ahayn dhaqanka guud ee islaamka qaasatan bisha Ramadaan iyo sida muslimiinta u soomaan waxyaalaha dhacay waxa kamid ayuu qowan mesela waa markii ugu horeysa taariikhda Minnesota ama Allahu a'lam inay tahay taariikhda Mareykanka oo dhan oo meel public ah laga adimo oo jidadka nolo xiro oo intaas oo dad oo aad u fara badan aadaankaasi dhagowdu ku dhaco muslimiin aan ahayn waa loo sharxay aadaanka macnihiisa inuu u dhigmo marna waa salaadi oo maqrib oo soo gashay marka kalena waxa u dhigantaa maanta maadaama la afxirnaa hadda wax la cuni karaa wax la cabi karaa marka micnaha soonku ku jira meesha micnaha waxaa ku jira islaamka inay tahay diin in la baro inay tahay islaamka diin oo sacrifice ah diin oo qofka naftiisa waxyaalo u baahan yahay maaragtay uu ka sabrayo iyadoo uu qaadanayo amarka Ilaahay taasna macnaheedu tahay dadka gaajaysan in la soo xuno in la soo xusuusto oo diin bini aadamnimo inay tahay humanity religion macnaheedu tahay qof kasto oo gaajaysan oo adduunka ku nool iyadoo la fiirin diintu ka soo jeedo in la soo xusuusto oo la kaalmayo oo la quudiyo
gobolka Minnesota waxa taariikh ahaan uu ka mid yahay gobolada ay degan yihiin dad badan oo muslimiina Soomaalida soo galootiga aanaha ugu sii tira badnaadaane kuwa iyagu laga tirada badan yahay waxana sidoo kale gobolka ka soo gala shakhsiyaad muslima golaha kongreska iyo midka baarlamaanka ee deegaanka waxa uuna ka mid yahay gobolada xagga dhaqamada iyo furfurnaanshiyaha kamida gobolada soo dhaweeya dadkan Mareykanka dadka soo galootiga laakiinse gobolka oo galay dhila xagga diimaha oo dhinacyo iska soo horjeeda sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa deganaanshiyihiisi Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa wuxuu iga jawaabay saameynta ay ku yeelan karto dadyoga dhinacyada kala duwana iyo shakiga ay abuuri karto isku dhacoodi toddobaadkan
marka waxaad aad ogaataa gobolka Minnesota inuu yahay gobol wanaagsan maaragtay marabna inta yar oo maaragtay oo islaamka ama muslimiinta ama dadka soo goleytiga ah ka soo horjeedo inay na xukumaan oo laga cibro qaato laakiin dadka badankiisa oo gobolka reer Minnesota waa dad fiican waaye masalan oo kale labada maayir oo labada siti ugu waaweyn magaalada madaxda oo ah magaalada aniga aan ku noolahay oo masaajidku ku yaalo waa maayir aad u fiican maayirka oo Minneapolis oo ah magaalada Soomaalida ugu badan tahay iyagana sidoo kale waa maayirad oo iyadana aad u fiican waaye gobolka ninka ka ah Dayton oo maalinta governorka waa nin aad u fiican oo taageersan maaragtay madaxda badankood waxay joogen unity iftaarka way joogen way taageereen qayb kamid ay ahaayeen waxay muujiyeen in qayb Soomaalida ama muslimiinta kamid inay yihiin in oo Soomaalida iyo muslimiinta aan la soo ci karin inay mujtamaac kamid yihiin marka soo dhaweyn fiican ayaan ku haysanaa gobolka iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda in yar oo xaq jir ah waaye inta waxaan wado intaasna marka la fiiriyo dadweynaha gobolka Minnesota iyo madaxdeeda looma maaragtay xisaabin karo ama looma muujin karo inay yihiin dad xoog badan ama awood badan oo raad ku yeelan karo dhaqanka siyaasadeed ee gobolka ka jiro
Jeelana Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ee qaybteeda Minnesota oo ah hay'ad u dooda muslimiinta ayaa wuxuu sheegay in ay aad ugu ilqabowsadeen markii ay arkeen dad aan muslim ahayn oo ka soo baxay xaafadahooda difaacina dadkii muslimka ahaa toddobaadkan
runtii waxay caddaynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan, inay ka tiri badan yihiin, ka cod badan yihiin, ka raad badan yihiin, oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo, in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
Kasukoo haddaba in meelo kala duwan ay ka dhacaan oo ay saameyn ku yeeshaan weerarada dadka xagjirka, haddana dhibka ugu weyn ee jira ayaa haatan waxa uu noqon karaa markii dad wada deganaa ay iskala soo horjeestaan dhinacyo iyo fikrad diimo kala xambaarsan oo aad u kala duwan. Barnaamijkii Qurbana toddobaadkan waa naga intaa, inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aanu kaga gudubno barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed, haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga. Waa kan Maxamuud Mascade oo la diyaar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa weli qaaradda Yurub waxaa ka socda israreebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan. Xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo israreebkaasi ka tirsan ayaa qaaraddaasi ka dhacay. Gruubka D waxaa iskaga horyimid waddamada Ireland iyo Austria, waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen. Moldova iyo Georgiana bareejo iyana laba iyo labaha ayay ku kala baxeen. Serbiana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyey ciyaaryahan Aaron Ramsey. Gruubka G, Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia, waxaana Spain ay ku hormartay laba gool ay dhaliyeen ciyaaryahanada Costa iyo Silva, hase ahaatee gool qurux badan dahiya dabamariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo Stefan Rifroski. Waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabooday laba iyo hal oo guushu ay ku raacday xulka qaranka Spain. Israa'iil gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa 3-0 ku qabatay Talyaaniga oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein. 5-0 ayuu ku badiyay Talyaanigu ciyaaryahan Belotti, wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxaha kubadda cagta ee duniduna ay doondoonayaan weliba kooxda Manchester baha ugu horeysay, ayaa wacdara muujiyey oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyey. Finland, Ukraine ayaa 2-0 kaga badisay gruubka I. Icelandna 5-0 Croatia ayay ku qabatay Turkiguna 4-0 waxa uu ku maray Kosovo. Sidoo kale qaaradda Waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yiraahdo CONCACAF ayaa iyaduna sareerabkaasi ku jirtay kulan adagna. Waxaa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray waddamada Mareykanka iyo Mexico, labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa isla markaasina xafiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagta uu ka dhaxeeyo. Markay labadan kooxood kulmayaana waxay ka dhigan tahay Argentina iyo Brazil. Si kastaba ahaatee, qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 6 daqiiqo, ciyaaryahan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka, hase ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyey daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo. Sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Mareykanka iyo Mexico. Haatana dhegeystayaal, si kooban haddii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso, islamarkaasina macalimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan. Wiilka la holin laayahay ee Reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan, hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro. Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaaryahankan la yiraahdo Kylian Mbappe ee kooxda Monaco ciyaaro oo horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo waliba kooxda Real Madrid. Waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaaryahankaasi laacibka ah ee dunida u doondoonayso ila soo wareegi lahayd. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doondoonayaan waka waxaa raadinaya ciyaaryahan James Rodriguez, wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid. Ciyaaryahankan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kale, ciyaarta tenniska, hadii aan soo hadal qaado, ciyaaryahanka la yiraahdo Nadal ayaa markiisi 10-aad ku guuleystay koobka la yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaaryahankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada, ama sidoo kale noqdaba ciyaaryahankii hal koob tiro intaa la'eg kaga guuleysta. caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda kolayga waxaa isku hirdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State, waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Hadii se laga badiyo, waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysaa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulanna laga badiyey oo rajadeedu haatan aanay sida u wanaagsanayn. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Jaamacu gabagabadii idaacaddayda fiidnimo baanu ku sii siqaynaa, bal intaanan dhegeystayaasha macsalaameynin qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida midiyo laba.
Mahadsanid Jacfar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay in ay wax ka bedelaan ama soo gaaraan cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin dartood. Waraysigu wasiirka Cali Shariif Al Amadi maanta siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa kamid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan reer Qatar oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan. Waxa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaguba la kulmayaan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkii dunida.
وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. waxa eebba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurti fardahalo uun kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqleed iridu furmeeno alleena weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo. ka akhrisay dambaalke ummadoo dhan shirisay arintii dhacsiiso inkastood waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad وقد كيس نيسي اللهم صل وسلم على tabiyo amar ba sugeyse gorti afdale odayadi qureysheed erga laga la qusta adin lagu cad goostiyo abaan duulayaashi ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo iblis iyo dashiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jehaadba birta loo afaysto waa bari aroriya uxud la iska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
idaacadda idiifidnimana qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa aniga iyo jaamac buule jaamacba intaannu dib ugu kulmayno idaacaddan oo kale waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo ramadaan kariim
duusho goobtii axsaaba axan loogu kariyo utunka maqnayd baad arkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroosta xarmaynku iido usgagiika maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yiri aaway ku aaway ambaqaadi gaaddo addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood u ugaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsooniyo iilkiiyo xabaala aamiinta maqashi.